دکتۆر لەتیف مستەفا پاش 10 ساڵ تێپەڕبوون بە سەرداگیرکردنی عێراق بە سەرۆکایەتی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کەوا بووە مایەی ڕوخانی ڕژەمی دیکتاتۆری سەدام حوسێن بەڵام هێشتاش عێراق بەتەواوەتی سەقام گیر نەبووە بە تێڕوانینی ئێوە ئەگەر ئاوڕێک لەو ماوەیە بدەینەوە گەورەترین گیرگرفتی کە بەرەوروی عێراق بۆتەوە چییە؟
وەڵای گیرگرفتەکان زۆرن دیارە لەسەر و هەموویانەوە مەسەلەی تیرۆرە تیرۆر بەڵایەکە کە جستەی عراقی داگیر کردووە و هێزە ئیرهابیە جیهانیەکان حیساباتی خۆیان لەسەر زەوی عراق یەکلا دەکەنەوە بەداخەوە هێزەکانی ئەمریکاش لە کاتێکدا کشانەوە کە هەم هێزە ئەمنیەکانی عراق بەتەواوەتی هەسەرپەی خۆیان نەکەوتبوون هەم ئەو دیموکراتیەتەش کە بەڵێنیان خەڵکی عێراقدا بوو بهێنن ئەویش بە هەمان شێوە لە سەرەتایەدا بوو دەڵەمە بوو بۆیە دەبینین لەگەر لە خولی ڕابردووی حکومەتی نووری مالیکیدا تا ڕادەیەک پێشکەوتنێک لە ڕووی بواری ئەمنی و تەنانەت بواری دیموکراتیش هەبوو بێت ئەوە دەبینین لەم خولەدا بە تایبەتی لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکاوە ڕاجوعێک بەرەو دواچوونێکی زۆر گەورە هەیە بۆیە گەورەترین گیرۆگرفت ئەوەیە مەسەلەی ئیرهابە دووەم گیرۆگرفت مەسەلەی گەندەڵیە لە واقعدا عراق سەرۆکێکی زۆری هەیە بەڵام گەندەڵترین وڵاتی دنیایە هەموو ساڵێ راپۆرتەکانی ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکانی تایبەت بە گەندەڵی و بە شەفافیەت دەبینین عراق لە ڕیزی پێش لە یەکەم و دووەم و سێمەکان تێناپەڕێ هەروەها بە ڕاستی کێشەیەکی تریش مەسەلەی ئەم محافەفەیە محافەفەی حیزبی نەک مکەوناتی کە چەند حیزبێکی متەنەفیز و باڵادەست دەیانەوێ هەموو پۆست و کونج و کەلەبەرەکانی ئەم دەوڵەتە دابشکەن بەسەر پیاوەکانی خۆیاندا بەبێ جودا نە کەفائەت و لێهاتووی سای کردووە کە ئەما دەوڵەت نەمێنێ واتە مەفهومی دەوڵەت کۆنسێپتی دەوڵەت لەو شتەدا نەمێنێ کە ناوی عێراق بەڵکو بۆتە کۆمەڵێک ئیقتاعیاتی سیاسی و کۆمەڵێک خەڵکی متەنەفزی سیاسی یان بڕیار بەدەستی حیزە باڵاکان بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاری دەهێنن
بەڵێ ئەوە بۆ چونی تۆیە بەڵام دکتۆر لە شانزەی ئەم مانگە لە هەولێر کۆنفرانسێکی نێونەتەوەیی لەسەر عێراق لە ماوەی 10 ساڵدا ساز درا بە پێی بەشداربووانی کۆنفرانسەکە هەندێک لە خراپترین گیرگرفتەکانی کە تا ئێستا لە عێراق ماونەتەوە توندوتیژی تیرۆریزم و کۆچکردنی بە کۆمەڵ بووە و بێجگەلەوەی وەکو تۆ ئاماژەت پێکرد مەسەلەی گەندەڵی کە یەکێ لە خاڵە سەرەکیەکانە کە بەرەو ڕووی عێراق بۆتەوە بڕای ئێوە بۆ عێراق نەیتوانیوە بەسەر ئەم کۆسپانە زاڵ بێتن چی وای کردووە کە نەتوانێتن بەسەریان زاڵ بێ
بەڵێ وەڵای ئەمانە کۆمەڵی هۆکار هەن کە نەیتوانیوە بەسەریان زاڵ بێ یەکێک لەوانە پێکاتەی حکومەتەکەیە حکومەتەکە حکومەتێکی ساغڵام نییە وەگەوەی لە وڵاتانی دنیا دروست دەبێ ئەم حکومەتە وەکووتم حکومەتەی پشک پشتێنەی حیزبیە کە کۆمەڵێک حزبی سیاسی یان سەرکردەی حزبی سیاسی گەورە ئەم وڵاتە وەکو تانتۆناتی دەرەبەگایەتی بۆ خۆیان بەکار دەهێنن و هەر یەکەو دەیەوێ زۆرترین پشکی هەبێت هەروەها مەسەلەی ئەم منافەسە ئەم ململانە توندەی مەذهەبی کە لە نێوان شیعە و سونە و کوردیشدا هەیە بڕاستی کە هەر یەکەیان لەویتر دەترسێ و هەر یەکەیان کۆز بۆ ئەویتر دادەنێ بۆ نمونە ئەگەر حکومەت پێشکەوتنێک ئەنجام بدا لە بوارێکدا پەرلەمان ئەو پێشکەوتنەی پێخۆشنێ و هەوڵدا کۆسی وەدا بنێ ئەگەر کوتلەیەکی سیاسی دیاریکراو هەوڵ بدا دەستکەوتێک بەدی بێنێ بۆ خەڵکی عراق کوتلە سیاسیەکانی تر لە پێکاتەکانی تر هەوڵدەن کۆسی بۆ بخەنە بەردەم جگەلەوەش بڕاستی هەموو ئەم حکومڕانانەی تازە کە لە دوای 2003 هاتوونە سەر حکوم پێشینەی حکومڕانێتییان نییە پیاوی دەوڵەت نین یعنی یان لە منفا بوون یان لە شەڕی شاخ و یان لە ئەو شوێنانە بوون بابە پێچەوانەی سەرەتای دروستبوونی دەوڵەتی عێراق لە سەردەمی پاشایەتیدا یا ئەو پیاوانەی کە بناخی ئەم دەوڵەتەیان دانا یان لەو پیاوی دەوڵەتانە بوون کە لە دامدزگەکانی ئیمپراتۆرەتی عوسمانی ئیشیان دەکرد لە ئەستەنبوڵ و لەو شوێنەکانی تری ئیمپراتۆرەتی عوسمانی یان لەو جۆرە خەڵکانە بوون کە سەردەستی ئینگلیز لە سایەی ئیمتیدادی بەریتانیدا فێری حکومڕانی کران فێری خۆ بەڕێوەبردن کران بەڵام لە عێراقدا ئەمانەی دوای حکومڕانی دوای 2003 هاتوونە سەر حکوم چ شیعە بێت چ کورد بێ کە زیاتر ئەم دوانە بە تایبەتیش لایەنی شیعی کە حکومڕانە هەرگیز حکومڕانی بەخۆوە نەبینیوە پێشتر لە حکومدا نەبوون جگەلەوە ئەمریکاش زوو بەجێ هێشت ئەمانەی فێری حکومڕانەتی نەکرد بە زیاتر ئەمریکا دەویست نموزەجێک بە قووەت بەویستی خۆی سەپێنێ هەموو ئەمانە بەڕاستی وای کرد کاتێککە ئەمریکا کشایەوە ئێمە وکوا هیچمان نەکرد بێ وەتەنها لە جێی خۆمان مراوحە دەکەین وا دیارە ئەمەش کۆسپێکی گەورەیە تۆ خەڵکت نەبێ پیاوت نەبێ بۆ ئەوەی کە پیاوی دەوڵەتی بن و بتوانن ئیدارەی ئەزمەکان بدەن ئیدارەی کێشەکان بدەن جگە بەڵام دیارە وەکو شتەکانی تریش وەکو ئیرهاب و گەندەڵی ئەوانە دووبارە هم نتیجه هم سببیشن بو اوی که نتوان ره بسرم چشانه دا زال ببین.
بله که بود دکتور تو هاورای لگل او شارزانه که دلین پیکاتی حکومت عراق لسر پیکاتی تایفیه اوی سرک وزیر بو شیعه سرک کمر بو کرده و سرکی پرلمانیش بو سنه یا باش اگر اوانه بیتن دتوانی حکومت عراق بردوان بی لسر کاری خوی ببی بجداری او پیکاتانه لپوست بالاکان لحکومت دا؟
خویم زور اسایی اگر سه پست بالا سرچه که نویسی پکات سرچه که بن. اما زور اسایی بلامی که اسایی نیا ام پشک پشکنه برود خواره با همو جمله کنی دولت که لواخ دام پشک پشکنه هر پشک پشکنی نوان نتوکو پکات کن نیه تنام حزب کنیش. بون منا بودی پکاتش میکله تن حزب کی پکات تو هکو دولتی قانون تیاری صدری و مجلسی علاوه فضیله ی حکم رانی بده خوانه امانش هر حزب او پشک پشکنه دکاله نو دامو دکانده و هر واب نسبت حزب کردکانه و نسبت حزب سنیکانی شوا چشش لو ده امیش اگر تر ردیک مقبول به بلین عراق لبروی سپکاته ایده ده ده به همو دکاته کن بزدار بلن دامو دکان دولت اماش معقول ده معقوله تی ده اگر لفرز اک ده هنانی او خلکانه بو او پستانه و پستکانی جریش و لسر اساسی که ساد به واتبون منه اگر کرد سطی ده یا سطی بیستی سرجم پستکانی عراقی برکوه اگر لو سطی بیستا شیاوترین و لیهاتوترین خلچی کرد بینین لسر بنامای منافسا لسر بنامای پیش برکه که چه باسترین مردی تدایا اماش اصاییه بلام لعراق ده اکوتم هم پشک پشکنه یا شور با تو با پشک پشکنه اک تا پشکترین وظیفه لنوان حزبکانی خودی حزبکانی پکاته اک دا جای لنوان همو پکاته کن دا سر راوش سر بنمای لحاتوینی بلکو لسر بنمای ولا لصوزیه با او حزبانه ببیه اوی جبدن اوی که معنا لحاتویان تدایی انتدانیه لبراوا من خوام متنظره که مابوکاتی روخانی صدامش پی مابوکا عراق خرجیز نبه به دیموکراتی طبیعی پکاته عراق و سلک دروز به لبرو پرپکاته یا نامنسجمه که لعراق داره و همیشه و تو ما که عراق دا به حلی او بکریم سرپکاته لیک دیا بکرینه و دبت با پروژه که بایدن به وقتی فدرالیت یعن با لیک هلوشانه و عراق دیار عراق دیموکراتیت که دیا برقرار نبه همیشه همشته برهم دینه یعن دا به بمشه وازه حکومرانی بکریم یعن دا به بکرینه با دیکتاتوریت که پیم مایت ازا دیکتاتوریت گلانی عراق به هیچ شوه قبولی ناکن لبرو براستی و بمشه وش اداره ناکره ادامه ناکره چون که حزب متنفذ كان يا مو بكاتا كان او دسلافي كهانا بكاري دن بمنفعات اخوان واخويا وامش دشارنا ولا جير ساري اويك دفاع لبرجون دي بكاتا كي اخوان دكن بويا براسي باسرين حل اويك بتو عن ريام سي بكاتا الرئيسية تو زي الدور بخريطوا هر يكي اداري كي ذاتي انا بي سام اويك اداري اخوان دكن حكوم راني اخوان دكن تير دبن دو اي دشي دسلو امسي حكومتا محلية وحكومتا جدري فدرالية وشي ودروز بكري احاو باش دروز بكري اگر بیان عراق بمینه تو به گرتوی
بیزگل جیاوازی و ناکوچکای ناوخو دستی داره چی چن رولی هی لسر بردوان بونی ام روش العراق ده؟
بله بتأکید ولاتانی ناوچی ولاتانی هرمی دروسی عراق به تحبتی ایران و ترکیه ناشر ناو که منافسه انا هر یکو دیویت عراق بخوی کنترول که و باوانی که و اوی که هیز ده بخشت تدخلی ام دولت اقلیمی انا براسی هیز سیاچکای ناوخوی عراق به تحبتی هیزی سیاسی شیعی و سنی همو من دزاین هیز سیاسی شیعی کن و لین با ایران هیو هیز سیاسی سنی کن شبو ترکیان هیا و هم باید بینین اولاتان هم خویان تماعی دست خصن ناوی عراقیان هیا همیش تنابردنی او کدل سیاسیانی عراقیانی که ولین با یک چگلو دو دولاتا هیا کاریگری او غلاتان زیادر دکاد لنا خوی عراق دا باید بینین براستی اصاب ریار بدست نا کدل سیاسیکان و هزو سیاسیکان نا خوی عراق و نیه بلکو هزو سیاسیکان عراق بکار دهند ریال لعنت و ولاتان و با جبهه کردنی از زندگانی آوان.
دکتر لطیف مصطفی اندامی پارلمانی عراق لسلستی گوران زور زور سپاس دکی.
زور سپاس بیاش.